Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, ostiraletan musikari, abeslari eta sortzailea gonbidatzen ditugu gurera, euren lanaren berri eman eta zuzenean kanta diezaguten, eta gaur bi lagun gurekin, horietako bat ziur, ezaguna egingo zaizuela Donostiako bulebarretik tarteka pasatzen bazarete, bertan kantuan aritzen delako, Urko Menaia da bera, egunon eta ongetorri Urko.
Egunon, eta mila esker, gonbidatzagatik.
Eta bidaide duzuna orain, Nagore Etxabe, egun honetan getorri zurere, Nagore.
Egun hon bai.
Bueno, ezaki jarraitzen duzun kalean kantari oraindik, Urko aspaldian ez gara bulebarretik pasa?
Egia da, da badara mate urte bete luze o zer gehiago kaletan pixkate, ez dakite, agerraldi nahiko, ez dakite, denboran, asko atera gabe. Oso ez dakit, nola esplikatu, baina bueno, gero eta lehen garai baten ateatzen nintzen asko, egunak hola jarraian, eta oain ez dakit kostatzen zait pizkat gehiago. Ateratzea, nahiago dut jendia, ez dakit, nahia euki ezal, no, bai.
Zure gana gertu dadin, beste gerturatu dadin, beste leku batzutara, bai, beste arrazoi batzuen gatik.
Bai, bai.
Eta kalean gehiago goten zinen demora horretan, zer ematen zitzun kaleak, zer topatu zenuen kalean? Badu xarma berezirik kaleak?
Bai, noski kaleak, badu bere xarma berezia, baino topatu nuna ere izan zalan bizimodua. Orduan, ez da egite, bueno, askotan kontatu dituta historia hauek, ez? Ta bueno, bai, kalean liburu bat egiteko aukera ematen du. Baino
historia asko. Beste batetarako utziko dugu zure kaleko esperientzia, esango dugu orain beste etapa batean sartuta zaudela eta taberna eta bueno, bestelako antzokietan ere aritzen zarela, kantautore gisa, urteak daramatzazu jada, ahots bereizgarria duzu, sarkorra, sakona baita, baina beti bakarrik aritzea ere ez duzu oso gustoko, aritu izan zara bakarrik, baina konpainia ere bilatzen duzu, aldian desberdina gainera, laguntzaile bat baina gehiago izan dituzu, eta orain Nagore Etxabe, bueno, zer moduzko laguntzailea, bikotea?
Ba oso, na, eta ez dakit topatu dugu eta montatu dugu nolabait saio bat, espektakulo bat, ez dakit, nahi iruditzen zaidana oso kompletua bi persona bakarrik izateko, ba nahiko banda itxura ematen dugu zuzenekotan, bera bateria jolea da, eta hola xateatzen, ja, gitarra akustika, ahotsak eta bateria.
Bera, baina bera mendago, Nagore, zer moduz portatzen da, bide lagun bezala Urko?
Egunak ditu.
Dena duzela.
Batzutan ondo, tortzea jefe zorrotz gixan, hola, auta beste, eta beste batzutan, ba, lasaiago. Baina ondo, normalian ondo portatzen da.
Talde itxura ere eman diozuela esan behar da, The Basques, edo bai. Gonozeko beto azkatuko duzu Urko.
Bai, berez, bueno, historia da, bueno, The Basques, pixka bat ardien tankeran esan behar da, Nevadan azkatzen da bezala, Basques, Basques.
Ez gara saiatuko errepikatzen.
Erresa da, hartzain bezala, ez, hola, Basques.
Bai, be. Ardi bezala.
Bai.
Beraz, bueno, taldea ere osatu duzu, talde bezera ere aritu izan zarete, baina orain biak mano zabiltzate.
Bai, orain ez dakiz zirkunstantzia batzuen ondorioz, ba, momentu konkretu hauetan biok aritu gean kontzertuak ematen. Eta, bueno, nolabait ere erresago da, ba, biak bakarri jutia eta lekuak topatzea erresagoa izaten da. Banda osoarekin, ba, kriston emaitza da, nolabait espektakuloa ba, borobiltzen da, baina bueno, gordeko dugu hori, ba, ez dakit egoera konkretu batzutarako.
Eta gaur eskatuko dizugu biei, elkarrekin hemen zuzenean aritzea, kantu batzuk ere joko dizkiguzue, baina Nagorez Urkorekin bakarrik ez, beste talde batzutan ere aritzen zara, eta estilo desberdinetako taldeetan gainera.
Bai, baina labur bilduz, nire burua esaten diot, naizela nahiko folkia. Ze bat da erromeri talde bat, bestia hola country rock estilokoa, Urkore ba kantautista, eta nahiko besks, orduan, ba, folki munduan nabil bai.
eta moldatzen zara estilo desberdinetarako, ezten giro, erromeri taldean, eta Low Riders, country rock musika egiten duen taldean ere, bateria eta besten aritzen zara, eta orain momentu honetan, biak hortxe urko menaia eta Nagore Etxabe, eta gurera gonbidatu ditugu, atzo Amaia Airerekin izan ginen, Aire Aizpak irukoteko aizpetako batekin, eta berak esaten zigun, gaur egun eskolan ikasten dela musika, baina eurek etxean ikasi dutela eta transmititu dietela kantuarekiko, kulturarekiko maitasun hori. Ez dakizuek eskola, etxea, kalea, taberna, nondegi handu zuen?
Nik etxean. Aia esan denen etxean, bueno, pues, gitarrak eta kantuak inoiz ez dira falta eta etxetik jaso dut hori. Bai.
Nik berriz kalian, esango nuke. Txikitan ibiltzen itzan abes batza batean, eta gero etxian ni nintzen hola zaletu bakarra beti nebilela, musika jaisten eta irratia entzuten eta bar. Orduan, bai, kaletik.
Kale aipatu dugu, eta lehen ere aipatu dugu, kaleko kantari titulu hori ere ezarri zantzaizulako urko, baina telebistan ere ikusi zaitugu azken aldian, eta gustatu zitzaigun, besteak beste, Tumatxak saiorako euskarari buruzko, kantoi buruzko saio berezirako, behin betiko kantuarekin egintzen nuen bertsioa, eta eskatu nahi genizun, ia kantatuko diguzuen.
Bale, ba, nola ez.
Eskarrik asko, ta aurrera.
A ber.
Escolar la rokan patea dakiena erabiliz ez dakienak ikasi herri bat osature euskaraz nahi bizi etxetik kalera kaletik etxera lege berria hasi da euskal herrian euskara.
Hortxe, behin betiko kantua Urko Menaiak eta Nagore Etxabe kantatua, telebistan ikusi eta entzun genean gustatu zitzaigu, baina orain are gehiago zuzenean aurrez aurre, eh?
Noski, eta ja, orain telebistan ez Nagore zan agertzen, ez?
Hori da, bakarri zinen.
Pixka bat hobetzen, joten gehala.
Nola, ez jazten du, perkusioak eta batxorrek ere. Behin betiko bezala herri kanta bat baina gehiago abestu izan dituzu, bai. Zuk, bueno, hasi zeinenetik hori izan da pixka bat zure ikurra, naiz eta gero zure propioak ere sortu dituzun, eta diskoan ere, zu aipatu 2010ean kaleratutako ametsak eta bai. Oroitzapenak disko horretan ere biluta badituzun, baina herri kantak, badago beharra herri kantak gurean bizirik mantentzekoa, edo herri kantei beste ikutu bat ematekoa?
Bueno, nik uste azken finean ez dagola beharrik, ez dago ezertarako beharrik, ez dago, ez dakit, esango nuke ez dagola kulturako beharrik ere ez, baina da zerbait ateratzen zaiguna, ez? Eta ateratzen dan bakoitzean berria izan daiteke. Inoiz ez dakizu, nahi behintzat, nahi ikuspuntutik ez da bilatu behar, ez da beharrik horretarako, ez zerbait berria sortzeko, ez dakizer. Nik uste garaioiek ere, sortzaile bakoitzak badakala bere bizitzan denboraldi bat, nun gauzak bilatzen ditu, pixka bat gauzak aldatzeko, eta baina azkenean importantena niretzako arima da, eta arima egunero ezberdin manifestatzen da. Iruditzen zain.
Baina zergatik herri kantak zure repertorioko zati handi bat?
Pues ez dakit, igual nahi eta nahi ez, o da ateratzen zaidana. Etxean ere beti, pues nola baita herri kantutik, ez dakit, bai. Bai. Hori igual bai dala jaiotzetik, o, bueno, ez dakit.
Somatzen da, 60-70ko kantautoren estetika musikal hori zure kantueran, kantagintza urbanoa bezala deskribatzen entzun izan dizugu.
Bai, baina ni orain hori ez nuke esango, Nik hori idatzi zuten nunbait lehenengo diskoari begira.
Bai.
Ez da, bueno, ia zen da, prentzaurreko bat eman nun, ta zeozer esan nun horren inguruan, baina ez da, ez zait iruditzen ere oso egokia. Nolabait garai batean tangoak eta bosanoak ere abestu izan ditut eta igual hoiek badira nolabait herri kantutik alde urbanoenak, ez? Bai urbano, baina claro, ez urbano New Yorkeko urbea begiratuta, ez? Baizik eta ez dakit, Lisboako faduak o Buenos Aireseko tangoak, badala nolabait herri kantu urbano bat, ez?
Kaleko bizitza azkenean,
bai,
ez?
Bai, kalekoa, bai. Baina azkenekotan egia esan da gehiago jun naizela, ba, ez dakit, hiri hoiek pixkat urrun elitu dira. Baina, bueno, gero beti da kantutik kantura, ba, ez dakit, igual biarra egiten de, ze azkeneko kompozizioetan ere, ez dakit, nola ditzen da ritmo hori tuntunta.
Ah, bai, ba, neko hip-hopera.
Neko hip-hop, ez dakit, pues, bueno, ateatzen danean zerbait, pues.
Prest, denetarako prest, irekia, aipatu dituzalare diskoa kaleratu zenueneko adierazpenak direla horiek, 2010ean kaleratu zenuen diskoa, kalean, tabernatan, hainbestetan kantatutako kantuak disko batean bilduta izateak zer ematen du?
lasaitasuna igual. Nire prozesuan beste talde batzuk egiten dutena da lehenengo grabatu eta gero kantatu. Ni egia esan da, orain arte biti izan dudana izan da lehenengo kantatu eta gero grabatu. Orduan, niretzako grabatzen dituanean, niretzako ja da, como pixkat ja bukatu dala garai bat. Kantu jeia gelditzen dira hor, retratatuta. Ez dakit.
Asko geratuko zaizkizun grabatu gabea, ala ere?
Bai, bai, oski.
Eta segidan kantatuko diguzuena, grabatua baduzue?
Ez, ez. Kantatuko diguzuena ez dago grabatuta, ez.
Berezia, eta, beraz.
Bai, bai, bai.
Eta izena JT Basque.
Hori da, bai.
Nevadatik, ekarritako kantua da.
Hoize da. Kantu hau konposatu nien, ez dakit, han Nevadan bertan eukinun aukera, ba, zera, Gardnerville herrixka batean ospatzen zan kantari eguna, eta, bueno, festa handia, eta hortan egon nintzen. Eta nire lehenengo kontaktua, zera, estatu batuetako euskaldunekin izan zan, taberna konkretu honetan, JT Basque izenekua, eta oso unkigarria izan zan niretzako ezagutzea han, taberna honetako jabia euskeraz dakien amerikar bat eta gainera Euskal Herria ezagutzen ez duna dalako.
Jatorri euskaldunekoa
bai,
bera.
Oize, jatorri eta hizkuntza euskalduna ere, jasoa, gurasoen gandik, baina Euskal Herria ezagutu ez.
Eta berak inspiratuta, segidan kantatuko diguzuen kantua.
Bai, taberna honetan bizitakoa, beraz, berari dedikatua eta nola baita Euskal Giroko eta Euskal Festa Giroko kantu bat.
Nahi
Euskal, duzunean. Euskal Amerikar.
Iha!
Aurrera urkotan agore.
Hene malkuak beti usatzen dira hanedan bapor jena hoparoa JT Basque da bere izena lekun berri familiarena inguruko eskualdunen gune maitatua I wanna fast return to JT Basque Zestu gelditu nintzen nebaberdian euskera ditzea Gure etxea txikia bada Ere bintzoa zabaldu mundua Arratxea neguzkia joan alda Hene lagunak iritsi zirela Bekinora Natalia Eta izur satarrak esku soinuaz ari ziren dantza. Zazpi jauzi inguru txoa gazte jendea eta hartzaizarra. Ez dut inoiz aztuko zure hartzartzea. I wanna fast return to JT Basque. Zestu gelditu nintzen badardian euskera ditzean Gure etxea txikia bada bere mintzoa zabaldu munduan Gitarrak gogor astindu nuen kontu zaharrak eta doinu alaia Bizkaiko nebanda ere Erotu zen gaua jende guztia Biotzen taupadaz J.T. Desk da bere izena Lekun berri familiarena Inguruko eskualdunen gune maitatua Ongi etorri Welcome to JT
Ba hortxe urko menaiak eta Nagore Txabek kantatu diguten bigarren kantua, JT Bask, Ameriketako estatu batutatik, Nevadatik, handi jasotakoan eta han ikusitakoak nolabait biltzen dituen kantua, country estiloa oso gertukoa duzu, urko.
Bai, zanok dakagu nahiko gertukoa, eta Euskal Herrian ere, ez dakit hemen dauen folka da, gertukoa da, ez, country, ez dakit, kantu simple eta... harmonia resak da.
Mm-hmm. Bai. Baina bidaiarek Ameriketako estatu batutara gintzen nuen bidaia horrek utzi du nolabait zuregan bueno, eragin berezi bat, aipatu dugu
bai.
Taldea The Basques, taldea bai. Ere izena ere hortik datorrela, utzi du zerbait barrenean.
Bai, bai, nolabait, ez dakit, esango nuke, puskatu zidala pixkat prejuizio politiko bat, ni garai batean, ez dakit, nahiko urruntzen nintzen Amerikako, zera, influenziatatik, eta hola. Baina, klaro, ara junda, ba, maite mindu nintzen, beraietaz. Eta oso notaratatu ninduten, eta beste begi batzuk itzuli nintzen. Bai.
Eta horretan murgelduta zabiltza, zabiltzate, Nagorezuke perkusioarekin laguntzen duzu eta hotxarekin. Eta aipatzen genuen aurrez elkarrezketaren aurretik ere, bueno, bazela garai bat esaten zena emakumeak bateria jotzen gutxi ikusten zirela, baina gero eta gehiago ikusten dira, eta zaudete.
Bai, eta eskerrak, ez den atoki gainean ere, bai. Oraindikan ere entzun berri izaten dira, komentaio bat edo beste, Baina aida nolala normalizatzen. Da hemen ere sartu genean, kasetari pila, teknikoak dana emakumea zaudete, ez tegit. Ba, pixkanaka, aigea plazaratzen, nola bait. Eta poste naiz, bazan garaia.
Eta zuen aurrera begirako agenda, elkarrekin, zer modu duzue, gertura begira, dituzuen itzorduak, itzordu baten bat edo beste izango duzuela ester kontzerturen bat?
Ba, momentuz dazkau, otxailan bi, otxailan aurrenekuan Alboka tabernan, ba, zortzirak belta hortan uste dela, Donostin dago. Eta bigarrena, Donostin baita ere, hilak zortzilan El Callejon izeneko tabernan. Ba, belta hortan izango da baita ere, zortzira belta hortan.
Ba, hortxe, zuzeneko eta ze gozatzeko aukera urko menaia eta Nagore Txabe elkarrekin ikusi nahi baldin badituzue, ez dakit disko berririk laester ikusiko ote dugun, ba, ote derabiltzen buru horretan.
Nik uste garaia dala, eta nik uste ez dakit, premia gero eta handiagoa dala zeo zer ateratzeko. Baina, prinsipioz behingoz ez dugu ezer antolatu. Osea, ezin dugu ezer prometitu.
Bueno, baina akaso epe motzertain batean bai. sortuko da zerbait.
Espero dugu, bai, ez.
Bueno, egun momentuz beste kantutxo bat eskatuko dizuegu, agurtzeko, bai. eta eskerrak emanez agurtuko zaituztegu, eta zorte honuna opaz, urko menaia, eta Nagore Txabe, plazer bat izan da.
Ba, mil esker.
Mil esker.
Aio.
iluntasunaren gozota ez da ezer ikuste. Leio bat zabaldu eta ez dakit nunagoe. Baso ilun honen baita ez du zeru argitzen. Usain argi haize kolore gure beharra setzen. Eta ez dakit nun zauden zu azal berri bat jantzen. Hanka bat paradisua, bestea infernua. Bat paradisua, bestea infernua. Bihotz bat zuri begira, bestea heganea. Hanka bat paradisua, bestea infernua. Bihotz bat zuri begira, bestea heganean.